Šis ir fragments no Baha dueta Sol mažorā, ko ērģelniece Larisa Cerkova marta sākumā spēlēja kopīgā koncertā ar vokālo ansambli Putni Rīgas domā. Ideja par sadarbību radusies pēc kopīgas saspēles Zemgales ērģeļu dienās, un tagad lieldienu laikam tapusī programma Mūzika divīna sāks ceļu pa Latviju.
Tā ir tāda meditatīva, apcerīga programma, kurā mēs atskaņojam liturģiskus tekstus un arī dodam vietu tādām nelielām instrumentālām pārdomām.
Antra Dreģa vokālo ansambli Putni vada jau 25 gadus. Tajā dzied profesionāli Latvijas kora dziedātājas, un repertuārā ir ļoti dažādi muzikālie laikmeti. Viena no lielajām mīlestībām ir arī senā mūzika.
It sevišķi pēdējā laikā mēs esam ļoti aizraušies ar svētās Bingenas Hildegārdas dziedājumiem, kas ir vienbalsība. Faktiski vienīgā tādā profesionāli sieviešu balsīm 11. Gadsimtā komponēta vienbalsīgā mūzika, kas pretstatā varbūt visiem zināmajām gregoriskajam korālim, ir ārkārtīgi virtuoza, diapazona ziņā ļoti plaša un ļoti tāda, nu es gribētu teikt, sievišķīga mūzika.
Bingenas Hildegārda bija ļoti neparasta un daudzpusīga sava laika personība. Komponiste, literāte un zinātniece, vairāku klosteru dibinātāja 12. Gadsimta vidū. Viņas mūzika tieši sieviešu balsīm šajā laikmetā ir retums. Līdzās tai skanēs arī vairāku pazīstamu renesanses komponistu darbu pārlikumi, stāsta Antra Dreģe.
Programmā ir Orlando di Lasso darbi, ir Jakuba Gallusa darbi. Nu, tie ir tiešām arī jaukto koru literatūrā diezgan pazīstami vārdi, un faktiski es domāju, ka tie, kas dzied koros šajā koncertā, noteikti atpazīst sev zināmas skaņdarbus.
Akapela skaņdarbi koncertā mīsies ar starpspēlēm, ko pārvaldīs ērģelniece Larisa Cerkova.
Man šķiet, ka tā programma tiešām ir izdevusies, tā ir ļoti gaiša, tā ir garīga rakstura mūzika, tā kā meditatīva apcere, bet tajā pašā laikā tā nav garlaicīga. Dažreiz brīžiem šķiet, ka, nu, ja tas ir tikai sieviešu balsis, nu, tad vienu brīdi paliks negluži garlaicīgi, bet, nu, tā skaņveida ir vienveidīga, bet, nu, ar Putniem tas tā nav. Jo, pirmkārt, tie skaņdarbi ir izveidoti tā, jo Antra ir ģeniāli vienkārši savirknējusi tos gabaliņus kopā tādā veidā, ka viņi plūstoši pāriet viens otrā. Arī ne tikai no muzikālā satura viedokļa, bet arī no tekstuāla satura viedokļa viens otru papildina. Un tad tas ērģeļu instrumentāls starpspēles ir tā kā neliela atslodze pārdomām.
Kad vaicāju Antrai Dreģei, kas viņu tā uzrunā viduslaiku un renesanses mūzikā, viņa atbild, tā ir mūzikas absolūtā tīrība.
Varbūt tāpēc, ka to mūziku no mūsdienām šķir daudzi gadsimti, tā šķiet, jo varbūt autori radot šo mūziku, tur ielika visas savas iespējamās kaislības un emocijas iekšā, bet mēs to varbūt attālināt uztveram kā tādu objektīvu, tīru skaistumu, tīru tādu konsonanti. Nu, īstenībā polifonijā mūzika arī tās konsonantes, kvintas saskaņa un oktavas saskaņas bija, un unisons tas bija ļoti, ļoti būtiski. Mēs jau mūsdienās esam pieraduši, un mūs vairs īpaši nepārsteidz dažāda veida disonances. Mēs viņus atrisinām vai neatrisinām, vai paturam to spriedzi visbiežāk savā ikdienā. Bet jā, nu, šī mūzika, manuprāt, sniedz mieru gan izpildītājam, gan arī klausītājam.
Šo svētdienu koncerts skanēs Rīgas svētā Pāvila baznīcā, nedēļu vēlāk Aizputes svētā Jāņa baznīcā, otrajās lieldienās Valmieras svētā Sīmeņa baznīcā, bet 11. maijā Ugāles baznīcā. Ērģelniece Larisa Cerkova atzīst, ka Ugāles koncertu gaida īpaši.
Jo tā būs vieta, kur mūzika tiks atskaņota tiešām autentiski. Jo tā baznīca ir celta 17. Gadsimtā, ērģels tur arī iebūvēta 17. Gadsimta beigas. Ērģeļa mūzika ir precīzi pēc gada skaitļiem sakrīt. Tas nozīmē, ka mēs dzirdēsim tieši to, ko komponists ir dzirdējis tajā laikā.
Koncerts noslēgs pazīstamais korāls no Baha 147. Kantātes, kur ērģeļu un dziedātāju balsis satiksies kopīgā skanējumā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.